De giuste nderua nga data 4 deri me 7 tetor. Në Vatikan zhvillohet kongresi i shtypit katolik organizuar nga Këshilli Papnor i Komunikimeve Shoqërore me temën Shtypi Katolik në Epokën Digitale. Ne kemi në studio pjesëmarrësin që përfaqëson Kishën Katolike të Shqipërisë në këtë kongres, zëdhënësin e konferencës i peshqore katolike të Shqipërisë, meshtarin Don Gjergj Meta, të cilin e falenderojmë. Don Gjergj, dy fjalë rreth temës të këtij kongresi.
Është një kongres interesant edhe me një pjesëmarrje shumë të gjerë, janë rreth 85 vende të botës që marrin pjesë në këtë kongres. Dhe në këtë ditë po përballohet tema e raportit të Kishës me mundësitë e reja teknike, me mediat e reja që themi kështu kanë ardhur pas atyre tradicionale, sikurse është gazeta, revista apo edhe vetë televizori që tashmë janë këtej kaluar ose themi kështu përmirësuar nga teknikat e reja digitale. Dhe kjo përbën për Kishën një mundësi, por edhe një sfidë. Mundësi sepse Kisha sigurisht është e thirrur që të përdorë edhe këto mjetet e reja dhe modernet komunikimit, por nga ana tjetër edhe një sfidë sepse është një botë dhe një realitet i ri për Kishën dhe Kisha ka nevojë që të formohet dhe ta njohë këtë realitet të ri për pastaj për ta përdorur më pas si një mundësi në detyrën e saj të ungjillizimit.
Don Gjergj Meta, s'ka dyshim që mjetet digjitale të komunikimit janë një dritare e re, një instrument i ri që mundson Kishën të komunikoj me botën e jashtme, me shoqërinë, me realitetin në të cilin gjendet, për të transmetuar edhe bindjet e saj, vlerat në të cilat ajo beson dhe të cilat i dëshmon. Në këtë aspekt, Kisha Katolike në Shqipëri ka një përvojë të re në këtë fush, duke pasur parasysh edhe historinë e fundit, historinë pas diktaturës komuniste, me gjitha vështirësitë që ka pasur, e ndoshta ka në për disa aspekte akoma Kisha Katolike në Shqipëri, lidhur me komunikimet shoqërore. Në çfarë gjendje është sot Kisha Katolike?
Kisha Katolike në Shqipëri është një kishë e vogël, nuk kemi të bëjmë një kishë me përmasat maja. Ne kemi qysh në fillimet e demokracisë, pra me rihapjen e lirisë fetare, fillun të ridalin ato revistat apo gazetat me emrat të vjetër, për shembull Kombona e Zdjeles është një vazhdim i asaj të vjetër, por linden edhe ndërkohë organet të reja. Kemi për shembull në dy arkidiocezat metropolitane, në Tiranë dhe në Shkodër, Kisha dhe Jeta, Fjala e Paqes. Ndërkohë edhe rifilloi edhe Hylli i Dritës, gazeta e revista e Francesca. Tani është edhe nga pikpamja e medjave që dëgjohen, Radio Maria për shembull, por gjithmonë ka qenë konstantja ka qenë Radio Vatikani, që ka pas një konstante të veten edhe gjatë viteve të komunizmit në mënyrë të pandërprerë, pavarësisht se në mënyrë klandestine. Kështu që themi mjetet e komunikimit shoqëror në Kishën shqiptare kanë qenë të pranishme dhe ka një histori të tyren të këtyre viteve të fundit. Dua të them dhe mund ta themi pas një rezervë se gjithsesi niveli i medjave në Shqipëri mbetet, themi, ai informativ. Aktivitetet e ndryshme që organizohen në dioqeza apo në përfamulli, nga njëherë edhe fjalët i peshqvive përkatës, sikurse nganjëherë ndodh edhe fjalët e Papës, pra Magjisteri Universal i Kishës, por përgjithsisht janë organe shtypi me karakter informativ. Gazetaria e katolike në Shqipëri nuk ka një zhvillim të mirëfill. Kjo është për të theksuar, për të thënë, ndoshta do kishte nevojë që të dërgoheshin njerëz që të specializoheshin në fushën e komunikimit social për sa i përket shtypit katolik dhe pastaj të ktheheshin në Shqipëri për të punuar në këtë fushë. Them një gjë e bukur është bërë që nga një vit tek ne, Konferenca e Peshqore e Shqipërisë ka vendosur të ketë edhe figurën e zëdhënësit të shtypit të atij që komunikon në një farë mënyrë, cili komunikon me shtypin, por komunikon edhe me realitetet e tjera, me cilat Kisha është në kontakt të vazhdueshëm. Dhe gjithmonë komunikimi shoqëror duhet të ketë këtë kujdes në Kishën Katolike, pra që të jetë për një komunikim të brendshëm, por edhe një komunikim me botën e jashtme, qoftë për të treguar kush jemi ne, por qoftë edhe për të përcjell ato vlera, ato pjesë të doktrinës që ne mendojmë se janë të vlefshme jo vetëm për Kishën Katolike, por janë të vlefshme për gjithë shoqërinë.
Pra, një ndër aspektet që ka komunikimi o shtypi katolik është ai i ndërmjetësimit mes doktrinës, kumtimit e ungjillit, vetë esencës e kishës dhe botës së jashtme, gjithë qytetarët pa dallim feje apo shtrese shoqërore. Kjo është një domosdoshmëri që ne nënvizojnë papë e viteve të fundit, kanë fjalën për Palin e VI, Gjon Palin e II, papën aktual, që konsiderojnë një hapësirë të re, ungjillëzimi, konfrontimi, këndej edhe kumtimi. Vërtet, ekziston një vëmendje e realitetit shqiptar ndaj asaj që kisha është, ndaj asaj që kisha beson, ndaj asaj që kisha ka si përmbajtje vlerash?
Unë jam i bindur që mendimi i kishës katolike kërkohet. Njerëzit në Shqipëri duan të dinë çfarë mendon kisha katolike mbi shumë çështje. Ndoshta në shumë çështje kisha katolike nuk është shprehur, për shumë arsye, por e shoh që ka një sensibilitet të njerëzve ndaj asaj çfarë kisha mendon. Me shembullin e fundit, një nga shembujt e fundit në plenaren e majit i peshqvit shqiptar dolën edhe me një deklaratë për shtyp për momentin e vështirë politik që po kalonte Shqipëria. U bë një deklaratë publike nga i peshqvit shqiptar, ju kërkua palve politike që të ulishin dhe të zgjidhnin sa më shpejt ngarshet që kishin kapluar vendin. Dhe kjo deklaratë pati një impakt, do thoja, shumë pozitiv në shoqërinë shqiptare. Duhet me pas shpesh herë kurajon për t'i thënë gjërat, sigurisht jo gjithmonë mund kuptohesh drejt, jo gjithmonë mund pranohesh, por kurajo për t'i thënë gjërat duhet t'jetë, duhet t'ekzistojë. Dhe nuk është se kisha katolike bën një monolog me vetveten, por sigurisht që duke qenë se fjala që ajo thot mbështetet mbi të drejtën hynore, mbështetet mbi magjisterin e kishës, atëherë sigurisht nuk është një fjalë e njerëzve të kishës, por është një fjalë që buron nga frymëzimi i Zotit dhe është një fjalë e cila ka vendin e vet dhe do të gjejë jehon në zemrat dhe në mendjet e njerëzve. Prandaj mendoj që kisha katolike duhet të jetë pranishme në jetën shqiptare, jo vetëm nëpërmjet kultit dhe liturgjisë, jo vetëm nëpërmjet, themi kështu, atij dimensionit shpirtëror të brendshëm, por edhe nëpërmjet pranisë së saj në jetën mediatike, në jetën shoqërore të vendit, sepse i bën një shërbim të mirë edhe vendit, duke shpallur ato që janë vlera të panegocueshme, sikurse vlera e jetës, vlera e familjes, e martesës, por edhe nëpërmjet sigurisht shprehjes në fusha të tjera të jetës politike, legjislative, shoqërore, ekonomike të vendit tonë.
Do ngjesh duke ju falendëruar për këto njohuri të dhëna, dy fjalë edhe rreth mënyrës se si vetë thaqë ekziston një mangësi e gazetarëve të katolik të formuar në Shqipëri për të luajtur këtë rol. I peshqvit kanë ndonjë program, ndonjë ide që mendojnë ta zbatojnë, ta qojnë përpara pikërisht për të plotësuar këtë mangësi që ndjehet e për të koordinuar gjithë ato nisma, themi, individuale, si famulli, si meshtar, si peshqvi, që të krijohet një unitet e të ketë një, themi, pikë referimi të përbashkët.
Po, sigurisht i peshqvit gjithmonë kanë pasur kujdesin e veçantë për diocezat e tyre dhe sidomos për famullit, pasi komunikimi në nivele kapilare është shumë i rëndësishëm, pasi do të jetë ai komunikim që pastaj do të bëjë të mundur edhe një komunikim më të madh pra ndërmjet diocezave apo ndër diocezan. Mund themi që janë në kantier disa ide, por në përgjithësi krijimi një strukture pranë konferencës i peshqvore e cila funksionon si zyrë shtypi, por nuk ka vetëm qëllimin për t'i dhënë zë i peshqvive, por edhe për të krijuar një organ shtypi i cili përfaqëson në një farë mënyrë dhe paraqet mendimin e peshqvive, mendimin e kishës katolike, është një nga gjërat që po studiohet aktualisht në konferencën i peshqvore, për të cilën janë ngarkuar njerëz që punojnë në hartimin e një projekti për krijimin e një periodiku, themi kështu, reviste apo gazete e cila do të ketë vendin e vet. Gjithashtu është patjetër në kantier dhe madje jemi shumë të vonuar në krijimin një website i cili përveç se përmban informacionin religjioz, por përmban edhe mënyrën se si kisha shikon problematikat caktuara të jetës konkrete. Në një farë mënyre duke i dhënë përgjigje konkrete problemeve konkrete të jetës shqiptarëve. Sigurisht një pjesë tjetër ose një sektor tjetër në cilin neve jemi akoma të mangët shumë është problemi i botimeve.
Atyre zyrtare edhe atyre
zyrtare dhe ka iniciativa edhe këtu, themi, këtu personale ose
individuale
ose të peshgive. Për shembull, shumë enciklikat magjisterit social janë të botuara në kujdesin e arqipeshgvisë Shkodrës, janë ndërmarr ndërkohë botimet veçanta, është shtëpia botuese Ylber e jezuitëve në Tiranë, është edhe libreria Genica në Tiranë, e cila
është ajo franciskane në Shkodër.
Është shtëpia botuese botimet franciskane në Shkodër. Ka iniciativa të tilla, por mendoj që konferenca peshkvore ka nevojë për këtë strukturë e cila në një farë mënyre
koordinon
dhe është një ombrell, por qoftë edhe për faktin juridik të asaj që quhet censura e librave, pra që mos të ketë një kaos
në kuptimin e ruajtjes së të vërtetave
doktrinës,
patjetër.
Që censura jo në kuptimin negativ, por censura
në kuptimin e mohimit të lirisë së shprehjes,
absolutisht, por në kuptimin e përkimit të botimeve me atë çka është doktrina e kishës, sidomos për ata që kërkonë drejta kanonike në mënyrë specifike, që janë librat liturgjik edhe librat teologjik. Kështu që sigurisht për një roman nuk është nevojë ti kërkohet dhe drejta e censura e kishës.
As për një artikull sigurisht.
Katolike. Por kjo është e nevojshme, mendoj bëhet e nevojshme e krijimi i kësaj strukture edhe kësaj përkujdesje të konferencës si peshkvore ndaj gjithçkaje çka del dhe madje inkurajimi edhe i shtëpive botuese katolike. Shpresojmë tani të kemi edhe ndonjë bashkëpunim. Kemi një bashkëpunim në kantier me një shtëpi të madhe botuese e cili shpresojmë që do të dalë diku në breg.
Ju falenderojmë pra e me këto fjalë shpresë urojmë që sa më shpejt edhe kisha katolike të ketë vendin që meriton e të luajë rolin që është besuar për të mirën e mbarë shoqërisë shqiptare.